esimerkiksi meidän kansaa ympäri maailmaa, koska koskaan kuulee edes evankeliumin sanomaa, niin eikö se ole valtavaa, että meillä on rakastava Jeesus kuitenkin, joka lähestyy jokaista ihmistä. Ja se on niin valtava todellisuus. Esimerkiksi meillä on kylä siellä Puolassa, siellä Tansanvuoriston kupeessa, semmoinen kylä, jota me ollaan työstetty, ja siellä on muutkin ollut meitä ennen jo, että meille ei kuulu kunnia, kunnia kuuluu Jumalalle. Mutta alkujaan sinne meni valkolaismies, meni sinne. Hän aloitti siellä sen työn, ja ne kyläläiset kertoo, että he katsoivat, että mikä ihme tyyppi tämä tänne meidän kylä tulee. Ne heitti sen kylän ulkopuolelle monia kertoja. Joskus veivät siltä rahatkin, kun se oli hyvä tahtoinen, jakeli niiden rahaa, niin ne veivät rahat ja kaiken, mitä irtaimasta on löytynyt. Mutta Pulkkisen Timo meni uudelleen ja uudelleen sinne kylään. Ja arvatkaa, mikä se oli, oikea semmoinen, mä sanon näitä intiaanikyliksi, niin se oli oikea intiaanikylä. Niin, mutta siinä tapahtui semmoinen, että suurin osa kylän asukkaista tuli uskoa Pulkkisen Timon työn alkutyön kautta. Tänä päivänä siinä kylässä on suuri, niin siinä asuu 150 ihmistä, ne suurimmilta osiltaan on uskossa kaikki. Siellä joka ilta pidetään rukouskokoukset ja sanaa luetaan ja sitä pohditaan ja mietitään sanaa, ja ne on yhteydessä paikallisseurakuntaa. Seurakuntaelämä on muuttunut niin kovasti, että siellä on palvelustöissä romaneja tosi paljon, ja esimerkiksi laulut, kun lauletaan, niin olisi aika näkyy meillä Suomessakin, kun kaksi olisi suomeksi, jos ensimmäinen säkeistö ja kerto, ja sitten tulisi romanikielellä säkeistö ja kerto, ja koko seurakunta laulaa mukana koko ajan. Kaikki ei värin katsomatta, kuka ei erotu, että milloin kuka on kukakin. Ja niin Jumala tekee työtä eri puolilla. Ja hän on eräänä päivänä tullut sinne pimeyteen, missä minäkin olin, elin. 23 vuotta siitä on aikaa, kun hän astui minun pimeyteen ja laittoi valot päälle. Ja silloin saatana joutui väistymään elämästä. Hävisi huumeriippuvaisuudet, loppu vankilakierteet, loppu kaiken maailman tällaiset asiat. Ja se oli vaan sen ansiosta, kun Jeesus tuli temppeliin ja pisti valot päälle. Se on hyvin yksinkertainen asia. Uskoa häneen, kun hän kutsuu ja sanoo, että hei, että nyt on tie avoin. Ottaa vastaan pelastus ja saada armo. Ja armon kokemuksesta siitä kaikki lähtee. Kun syntinen ihminen, tänä päivänä ihmisiä tulee uskoa erilaisista syistä, mutta pysyvä syy on vieläkin se, kun ihminen, syntinen ihminen kokee tuomion sydämessä ja haluaa ottaa pelastuksen vastaan. Ja silloin hän rakastuu ja oppii tuntemaan, kuka Kristus on, joka on kaiken alku ja loppu. Ja se on helpottaa meidän uskovaistakin elämää, sit kun ollaan oltu uskos jonkun aikaa ymmärtää se, että tämä ei olekaan kaikki minun ympärillä pyörivä eikä minusta kiinni tämä elämä. Että hän aloittaa minussa uskon elämän ja hän vie sen ihanaa päätökseen. Nyt me saamme kuulla, kuinka Asseri todistaa meille siitä, kuinka hän on löytänyt Jeesuksen, tai Jeesus löyti hänen. Olepa Asseri hyvä.
Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolesta. Se on aina sellainen niin kuin kuoleman paikka minulle, aina kun joudun aina todistuksen paikalle. Mutta olen luvannut Herralle, että aina kun mua pyydetään, niin tahdon olla valmis todistamaan Jeesuksestani, Kristuksestani, mitä hän eränä päivänä teki minun elämään. Ja tästä on vuonna 2000, kun mä sain antaa elämäni Jeesukselle, ja ei se aina helppoa ollut. Olen lankeillut ja olen monta kertaa ollut uskoton Jeesukselle, mutta Jumala on ollut aina uskollinen mua kohtaan. Ja tänä päivänä mä tahdon kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on ollut uskollinen. Hän ei ole hylännyt, hän ei ole jättänyt, vaikka minä olen monta kertaa lankeillut ja tehnyt niitä omia virheitä elämässäni ja maailmassa. Mutta tänä päivänä mä tahdon kiittää siitä, että mä saan tänä päivänä palvella Herraa. Ja kutsu sydämelläni on viedä evankeliumin sanomaa. Ja jotenkin se on mun elämäni, että mä saan todistaa, viedä evankeliumin sanomaa niille, jotka tunne Jeesusta. Mä tässä joku päivä sitten tulin sieltä Israelista, ja mä iloitsin siellä, kun mä sain olla siellä niiden juutalaisten keskellä. Jotenkin mä tunsin, että mä oon kotona. Ja monesti näin puhutaan, että juutalaisille on vaikea todistaa, juutalaisille on vaikea puhua Jeesuksesta. Mutta jotenkin minusta se oli niin helppoa. Jotenkin mä sain kontakti niihin niin helposti, ja mä en osannut oikein puhua eikä kieliä, mutta sillä vähällä englannin kielellä, mitä mä osasin ja ymmärsin, niin mä yritin niille puhua. Ja oli sellaisia sitten mun mukana, meitä oli ryhmiä, sillä me oltiin seurakunnassa evankeliryhmiä, meitä oli kolme evankelistaa sillä mukana. Ja jotenkin me saatiin kontaktia, me saatiin todistaa Jeesuksen syntymästä aina siihen ristin kuolemaan asti. Ja tuli uskonkin ihmisiä, juutalaisia tuli uskoon, se oli uusi sanoma heille. Ne piti jotakin rappia messiaana. Mutta evankeliumin sanoma on se, joka valloittaa sydämet. Jeesuksesta kertominen valloittaa ihmisten sydämet. Ja jotenkin mun sydämellä on romanikansa ja juutalaiskansa. Ja me ollaan seurakuntana lähdetty liikkeelle, että me lähdetään tekemään romanityötä. Ja Markku on käynyt meidän seurakunnasta Bulgariassa. Ja tämä on jotenkin herättänyt meitä ja sytyttänyt meitä tekemään romanityötä kanssa siinä rinnalla. Meillä on juutalaistyötä seurakunnassa ja romaanityötä. Ja Markku on siellä käynyt sellainen kylä, missä on 5000 romaania ja suuri osa niistä ei ole uskossa. 3000 on muslimeita. Ja me pidetään se tärkeänä, että me saadaan viedä näille romaneille Jumalan sanaa. Ja mikä on tärkeää, että me omassa elämässämme tehdään sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevään. Jumala on minut eränä päivänä sytytti evankeliumin sanomalle ja mä tahdon viedä sitä ja mä tahdon olla kuulijainen Jumalalle. Kun hän on minut eränä päivänä pelastanut ja antanut minun syntini anteeksi, niin mä tahdon viedä tätä ilosanomaa muillekin. Ja jotenkin tänä päivänä tuntuu, että tässä on 3 vuotta sitten mun isä sairastui ja mä tunsin, että mun elämäni nollataan täysin. Ja tänä päivänä mä kiitän Jumalaa siitä, että hän on ollut uskollinen. Hän on auttanut, hän on vienyt eteenpäin, vaikka se ei ole aina ollut helppoa. Mutta tänä päivänä kiitän sitä Jumalan armosta, että Jumalan armossa on antanut lisäaikaa ja antanut minulle vahvuutta, Herra, ja meidän koko perheellekin. Ja on ilo tänä päivänä palvella Herraa. Ja olen lupautunut, Herra, jos mä voin jollain lailla, Herra, viedä evankeliumisanomaa, niin mä tahdon olla mukana siinä. Tavalla taikka toisella. Aamen.
Kiitos, Sari. Me laulamme tuohon laulun päälle ja katsotaan siitä eteenpäin. Tuommoinen ajatus, mikä tuossa penkissä tulee, niin Joutsenossa asuu sen niminen naishenkilö, kun vanhempi nainen, kun on Haikkonen Helena. Ja Helena sitten kävi aina juutalaistyössä Pietarissa, ja eräänä päivänä, kun hän sitten tuli Pietarista Viipurin kautta, hän näki sillä kadulla romanilapsia ja romaninaisia ja miehiä, ja hän ohitti ne aina ja sanoi vaan, että miksei nuo Suomen romanit tule näille jakamaan evankeliumia. Ja se aina sitten, se välillä soitti mullekin ja sanoi siitä, että Valte, sun pitäisi mennä sinne niin, ja mä sitten kävinkin siellä ja on ollut siellä joskus, mutta Jumala nappasi tuon naisen sydämenkin, Haikkosen Helenan sydämenkin, ja sanoi Helenalle näin, kun Helena oli eräänä päivänä, jos mä muistan ihan oikein sitä peilineessä, niin katteli itsensä peilistä niin Jumala, ja mietti tuota samaa asiaa, niin Jumala sanoi, että Helena, mene sinä sinne. Ja Helena meni sinne. Hän sitä ennen aina kulki vaan ohi. Evankeliumin sanoma, joka on meidän sydämellä eränä päivänä pelastanut meidät. Se on tarkoitettu jaettavaksi kaikille ihmisille, jokaiselle, väriin, näköön, rotun katsomatta. Se kuuluu jokaiselle. Ei, se on itsekästä pitää sitä, ajatelkaa sitä ihanaa sanomaa itsellään, että enpä kerro kenellekään muulle. Niin, tulevat kateelliseksi, kun näkevät, että mulla on jotain hyvää, mutta eivät tiedä mitään. Ei, se kuuluu. Jos mä muistaisin oikein saarnaaminen alkujaan, se tarkoittaa vähän sinun sanan mukana, jossa on sisällä juoruaminen. Tästä asiasta on hyvä juoruta. Jeesus asiasta on hyvä juoruta. Parturi penkissä istui eräänä päivänä mies ja parturikampa ja kampas hänet, leikkasi hänen hiuksia ja samalla sanoi, että teidän suvussa näyttää olevan paljon näitä pappeja. Niin se mies sanoi parturi penkissä, niin, katosko se on meillä sukuvika. Ja ystävät kalliit, meillä on yleispappeus, Jumalan antama yleispappeus ja se on meidän sukumme vika. Se on sinun ja minun sukumme vika. Me olemme taivaallista, jumalallista sukua. Ja se on meidän vikamme julistaa sanaa. Lauletaan 2 laulua ja annetaan Antille sitten tilaisuus julistaa sanaa.
Tässä sanassa, jonka on saanut, kun tämä on tämmöinen erikoistilaisuus, niin tähän menee vähän enemmän aikaa. Kiitos taivaan Isä, että saa olla sun kasvoisen edessä tässä, Herra. Me kiitämme sinä Jeesuksen nimessä, että sinä olet valinnut meidät, Herra, että me saadaan olla sinun omiasi, Herra. Me kiitämme pelastuksen riemusta, Herra. Kiitos tuosta rauhasta ja lemosta, jonka sinä vaan voit antaa, Jeesus. Me kiitämme, Herra, että sinä tahot olla mukana tässä hetkessä, Herra. Mä pyydän, Herra, että siunaa se sana, jonka sinä olet laittanut mun sydämelle, Herra. Siunaa jokainen kuulijakunta, Herra. Herätä meitä, Herra, ja haasta meitä tänäkin päivänä, Herra, näkemään, Herra, mikä on meidän tilamme, Herra, sinun edessäsi, Herra. Sitä me pyydämme sen Jeesuksen nimessä. Aamen. Tuossa penkillä tuli mieleen, kun Valte puhui tuossa, että evankeliumi on kaikille. Mulle tuli mieleen, että kun katsoo Raamattua ja lukee Raamattua, niin siellä näkee selkeästi, että Jumala on lähetyksen Jumala. Hän lähetti rakkaan poikansa, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja tähän me joudutaan tarttumaan omalle kohdalle. Jeesus sanoi opetuslapsille, että menkään kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Tämä on siinä mielessä tärkeä sanoma, että me tahotaan nähdä Jeesus joskus. Ja me voidaan jouduttaa Jeesuksen tuloa sillä, että me teemme evankeliumistyötä. Tämä tämmöinen sivuraide tässä näin, mutta en voinut olla sanomatta sitä, että Jumala on lähetyksen Jumala. Me saadaan kiittää siitä elävää Jumalaa, että hän lähetti poikansa, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Aihe, mikä nousi mun sydämelle tälle päivälle, mä rukoilin Jumalaa, että Jumala, että mitä sinä tahdot puhua tälle seurakunnalle ja mä pähkäilin Jumalan edessä ja monia aiheita nousi sydämelle ja jotenkin sitten aina tuntuu vaan, että ei ole sopivaa. Ja sitten rukoilin ja sitten yksi-kaksi nousi mun sydämelle. Semmoinen Raamatun aihe, mikä mulla on joskus pitänyt tämän meidän seurakunnassa. Tämmöinen aihe oli. Olenko kadottanut kalleimman aarteeni? Tämä pohjautuu Luukkaan evankeliumiin toiseen lukuun, jakeeseen 41-51. Ennen kuin lähden lukemaan tuota Raamatun tekstiä, niin tahdon vähän johdatella tässä. Me tiedetään, että ihminen on tottunut rutiineihin ja se joskus tylsistyttää meidän sydäntä ja elämää. Sitten huomataan jossain vaiheessa on tullut semmoinen hetki meidän elämässä, että on tullut niin tylsää tämä elämä, että ruvetaan etsimään sitten korviketta elämää ja yritetään saada sitä viihdykettä, että elämän laatu vähän paranisi ja rupesi taas jälleen maistumaan elämä. Mutta sitten huomataan jossain vaiheessa, että se ei kuitenkaan täyttänyt sitä arjen tarpeita ja arjen haasteisiin, kun ollaan etitty muista lähteistä sitä korviketta meidän elämämme laatuun. Se ei korvaa sitä tavallista ja turvallista elämää. Sitten voi olla myöskin niin, että kun ollaan etitty niitä korvikkeita niin paljon ympäriin se, että ei ole enää paluuta siihen vanhaan turvalliseen, siihen mikä oikeastaan on sitä arjen elämää. Mä tahan vähän nostattaa meidän mielikuvitusta tähän aiheeseen, niin mulle tuli tämmöinen ajatus. Mä en tiedä, että ootteko nähnyt joskus semmoista tilannetta, että joku tulee kaupasta ulos, ruokakaupasta, tavaroita täynnä, se kärri ja rahaa, toisessa kädessä lapsen korja, koppaa ja työntää sitä vaunua, menee autolue, lastaa auton täyteen tavaraa ja hyppää autoa, ajaa tiehensä siinä kaupan piirissä. Yksikäs huomaa siinä matkan varrella, että mulla puuttuu jotain. Ja eikä tiedä, että teillä on varmaan jokaisella ollut semmoinen tunne, että joskus kun lähtee kotoa, niin huomaa, että joku puuttuu, mutta en tiedä mikä. Joku tärkeä avaime tai nykypäivässä on kännykkä. Se on niin tärkeä, että voi olla pitkän matkan päässäkin heittää U-käännös ja haetaisi. Niin voi olla niin, että sitten yksi, kaksi huomataankin, että hyvänen aika. Kaikkein kallein on jäänyt. Jarru pohja U-käännössä kaupan pihaa ja siinä se sitten seisoo siinä parkkipaikalla. Se lapsen koppa ollaan unohdettu, lapsi siihen koppaan ja tajuttu, että mä meinasin menettää kaikkein kalleimman. Se, joka tuo iloa mun elämääni, se, joka saa mun elämäni sykkimään, kaikkein kallein on jäänyt pois. Ja sitten kuitenkin on saanut nähdä, että on löytänyt sen jälleen. Tässä hengissä elämässäkin voi olla tilanteita ja voi käydä niin, että kaikkein elämän keskellä arin haasteissa ja touhuissa ja rutiineissa saadetaan kadottaa hänet, joka on elämämme kallein aarteemme, joka tuo elämään ilon ja rauhan ja tyytyväisyyden. Mä luen nyt tämän Luukkaan evankeliumin kertomuksen Jeesuksen nimessä. Tämä on Luukas 2:41-51 Jeesuksen nimessä. Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Hänen ollessaan 12-vuotias he niin ikään vaelsivat ylös sinne juhliin tavansa mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotia, jäi poikainen Jeesus Jerusalemiin. Eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olemansa matkaseuroissa ja kulkuessa kulkivat päivän matkan ja etsivät häntä sukulaisten tuttavien joukosta. Mutta kun he eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemin etsien häntä, ja 3 päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäkössä, jossa hän istuu opettajan keskellä kuunnellen heitä ja kyselen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettivät hänen ymmärrystään ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poika, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tiedä, että minun pitää niissä olemaan? Mitkä minun isäni ovat. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti heidän kanssaan ja tuli Nasarettiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämensä. Jakeessa 41-42. Maria ja Jeesuksen adopti-isä Joosef menivät perheensä pääsiäisjuhliin tavansa mukaan. Mä tahan, että te huomioitte tämän sanan tavansa mukaan. He tekivät tämän pyhän matkan niin kuin aina ennenkin, niin kuin olivat tehneet joka pääsiäinen. Tämä pyhä matka oli osoitus heidän kiitollisuudesta Jumalalle ja siitä, mitä he eivät siitä, että he eivät halua poiketa tavasta. Mä ymmärrän sen, että osoittaa kiitollisuutta Jumalalle ja tehdään asioita, hyviä asioita tavan mukaan. Tässäkin nämä iisailaiset, juutalaiset, niin tavan mukaan menee pääsiäisjuhli osoittaakseen kiitosta Jumalalle, miten Jumala on ollut armollinen heitä kohtaan, kun vapautti heidät orjuuden iästä Egyptistä ja niin poispäin. Joskus saattaa olla niin, että me teemme asioita, jotka näyttävät erittäin hengellisiltä ja luulemme, että tässä on hengellisen elämän ydin. Uskottelemme, että tämä saa Jumalan tulen syttymään ja nämä hyvät asiat saattaa mennä parhaan edellä. Kuitenkin yritämme kynsin hampain, mutta mitään ei tapahdu. On vain kuiva hengellinen elämä. Oletteko laittanut merkille omissa elämässään, että, Vaikka mä olisin miten väärinpäin tai oikeinpäin tai yrittäisin tavan mukaan tulla seurakuntaan Jumalan sanan kuulolle, mutta ajatukset saattaa olla muualla. Ja huomaa sen lähtiessä täältä, niin se jatkuu se kuivuus. Voidaan jopa rukoilla tavan mukaan. Samat sanat, sama kaava, mitä ollaan suoritettu vuodesta toiseen, mutta huomataan, että se tärkein puuttuu sieltä. Jeesus, mikä pitäisi olla keskipisteenä. Silloin alussa, kun sai armo tulla uskoon, niin huomattiin, miten Jeesus oli keskipisteessä kaikissa. Jopa rukouksessa Herra oli se keskipiste. Jeesus oli se keskipiste, mutta kun tullaan rutiiniksi sitä hommaa, ja Jeesus on jäänyt jotenkin taka-alalle, niin huomataan, että meidän rukouksen keskipiste on minä keskeinen. Tee minulle, anna minulle, ole minulle, korvaa minun käsiin, tee minun jalkani. Kaikki pyörii minun ympärille. Me olemme aina tehneet näin. Me voidaan sanoa, että kun mä oon aina tehnyt näin, tavani mukaan minä teen asioita ja suoritan niitä hengellisiä rutiineita, mitkä varmaan on hyvä tehdä, mutta huomaa sen, että tuli puuttuu. Miksi ei sitten näy Jumalan tuli meidän sydämessä? Miksi ei näy Jumalan pyhän hengen hedelmiä ympärillämme? Miksi? Kyllä meidän pitää olla rehellisiä itsellemme. Jos tuli puuttuu, niin kannattaa olla rehellinen. Ei auta muotomenot. Tuon ajan juutalaiset tiesivät tarkkaan Jumalan palvelukseen koskevat muotomenot. Kuitenkaan se ei auttanut heitä, heidän voimattomaan hengelliseen elämään. He suorittivat tapansa mukaan näitä palveluksia temppelissä. Mutta ne eivät tunteneet häntä, mitä varten temppeli oli rakennettu. Onko tämä tavansa mukaan pakko suorittaa, koska se toimi silloin ennen? Tai koska ei tiedetä muusta? Mä tiedän sen, mä oon nähnyt omassa elämässä, että Jumala on niin suuri, että minun heikkouksissanikin hän voi ilmestyä, kun mä pidän fokukseni Jeesuksessa. Jos mun elämässäni on Jeesus keskipisteenä, mä tiedän, että Jumalan aarreaitta on niin suuri, että siellä on tarjottavaa paljon meidän elämää. Sana kehottaa meitä uudistumaan, tutkimaan ja täyttymään pyhällä hengellä. On tärkeää ymmärtää, mikä Jumalan tahto meidän elämässä. Sitten on niitä toisia ihmisiä, mä oon antanut nimen pesusienet. Tämä on toinen äärilaita siinä, että kaikki uudistus käy. On usko, jotka ovat huomanneet, että tavan mukaan tekeminen, se ei ole saanut heitä vireeksi. Heidän hengenen elämä ei ole yhtään sen tavan mukaan saanut minkäänlaista tuulta purjeeseen. Niin nämä toiset sitten on alttita kaikille, kaikin opin tuulille ja uudistuksen tuulille. Kun pesusieni juoksee siellä täällä etsien, että mistä mä saisin nyt sen pyhän hengen, onko se tuolla vai onko se tuolla, missä Jeesus on. Ja niin kuin tiedetään, tänä päivänä on niin paljon tarjoilla meidän Suomen siuneissa, että tulee tuutin täyvältä kaikenlaista. Me etsitään ikään kuin Jeesusta, vaikka Jeesus sanoo, eli usko, kun hän sanoo, että minä olen siellä tai tuolla. Me juostaan hullun lailla etsien. Ja oikeastaan ollaan keskiössä itse. Me etsimme sitä varten, että minä. Nämä pesusienet ovat valmiita ottamaan vastaan mitä vaan, kun vaan kuivuus loppuu. Terve harkinta ja pyhän hengen varoittava ääne ei enää sitä haluta kuunnella, vaan tehdään kun kaikki muutkin tekee. Me ollaan nähty, että muutkin tekee tätä, niin tehdään mekin. Eihän me tahota leimata, että me ollaan vähän erilaisia. tahdot olla samanlaisia kaikki. Psalmi 23, jakeet 1-4. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreäläisin niityllä hän vie minut lepäämään. Virvottavien vetten tyköä hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikealle tielle nimensä tähden. Sillä sinä olet minun kanssa, sanoo Daavid. Jeesus haluaa johdattaa omia ja hänen omansa haluaa seurata häntä, sillä he tuntevat hyvän paimenen äänen. Johannes 10 ja 27. Minun lampaani kuulevat minun äänen ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Tästä on kyse koko hengellisestä elämästä, tuntea Jeesus ja hänen äänensä, että myös hän tuntee meidät. Jotta voimme seurata häntä ja tehdä Jumalan tahtoa elämässämme. Eikö se ole näin? Jos mä kysyn, että miksi sä oot Keijo uskossa, niin Keijo sanoo, että mä tahon sen tautta, mä pääsen joskus taivaan kotiin. Mä tahon seurata Jeesusta. Mä tahon olla kuulijainen Jeesukselle. Jos näin on, niin meidän on hyvä katsoa elämäämme Jumalan edessä ja hyväksyä se tosi asia, että on aika jättää ne asiat elämästä, jotka eivät ole Jumalan asettamia, ja kysyä Jumalalta, miten ja mitä minun on tehtävä, että voin tehdä sinun tahtoasi ja nähdä Pyhän Hengen työtä elämässä. Ja mä uskon vakaasti, että Pyhä Henki osoittaa Jumalan sanaa. Sieltä löytyy ohjeet meidän elämään. Hän kirkastaa Jeesusta meidän elämässä, niin että me voidaan seurata Jeesusta. Hän avaa meidän sydämen korvat kuulemaan hyvä paimenen ääntä. Luukas, missä luettiin Luukkaan evankeliumista toinen luku, niin jakeet 43-45. Nyt ne olivat tapansa mukaan menneet juhliin ja olivat paluumatkalla. Tunnelma oli saattanut olla, mä voin jotenkin aavistella, että niin kuin tiedätte, kun ollaan juhlissa, niin siellä tunnelma on katossa. Siellä vähän on fiilis, hyvä fiilis, kun lähdetään kotiin ja oiko kivoja lauluja siellä oli ja kyllä lauluvat hienosti. Kyllä oli hyvät kokoukset. Siellä jopa vähän saadetaan kritisoidakin. Näetkö samaa, mitä mä vähän tuossa? Tai Rappi vähän... Olla väärät sandaalit Rappilla. Tai jättää pois yhden merkin sieltä. Tämä normaali arki tulee vastaan useimmiten, kun astutaan ulos juhlista. Me huomataankin, että enpäs mä olekaan niin hengellinen, kun mä olin tuolla sisällä. Me huomataan, kun mennään tuosta ovesta ulos, niin kas kummaako se vanha Aatu nousee sieltä. Paluu arkeen, se sujuu ihan itsestään. He eivät voineet aavistaa, mitä he vanhempina voisi tällä pyhällä matkalla kokea. Elämänsä suurimman kauhun. Mä muistan kerran, kun mun tyttö oli 3-vuotinen, mennään isoon kauppaan. Ja se lapsi juoksenteli siellä, 1-2 me ollaan kassalla menty ulos. Niin 1-2 huomata, missä se lapsi on. Eikä nähnyt mistä. Kauppaa takaisin, hullu lailla etsittiin, eikä löytty mistä. Niin paniikki tuli. Ajatakaa tilannetta, mitä Maria ja Joosef kokivat tuossa hetkessä. Huomataankin, että kaikkein kallein aarre on kadoksissa. Ja tietäkää se, että tuo matka ei ollut mikään lyhyt matka. Kun ne lähtivät vaeltamaan. He voivat aavistaa, mitä voisi tapahtua tuolla pyhällä matkalla. Tavansa mukaan. He eivät ymmärtäneet varmistaa, että kaikkien kalleen aarre on mukana. He eivät huomanneet, että Jeesus puuttu kyydistä. He alkoivat etsiä Jeesusta ja kulkea päivän matkaan etsien, mutta ei ei löydy matkaseurasta. He ajattelevat, no hän on varmaan tuttavien luona. Tai ainakin sukulaisten luona saattaa olla. Missä Jeesus on? Mä voin vaan ajatella tuota tilannetta, kun lapsi on kadoksissa, minkälaiset sydämen tunteet voi olla. Kauhu valtaa. Sitten niin kuin tiedätte, ja ruvetaan syyttelemään. Se oli sun vika, kun sä oot kattonut lasta. Silleen mä teen ainakin. Mä teen ensimmäinen, että sunhan pitää katsoa lasta. Toinen on, niin kuin se oli sun vieressä. Tässäkin ruvetaan syyttelemään. Jeesus, miksi sä tälleen teit? Me voidaan jopa syyttää seurakuntaa, että kuuliko se on niin huono seurakunta, että ei Jeesus ole siellä. Voidaan syytellä ihmisiä meidän omasta tilasta. Ja ajatelkaa, tuo matka ei ole mikään lyhkäinen, kun lähtevät kävelemään. Puhutaan varmaankin 100 kilometristä. Milloin huomataan, että Jeesus on jäänyt pois kyydistä? Jeesus on kadonnut ja päivä on kulunut. Milloin olisi tärkeää huomata, että Jeesus on jäänyt pois kyydistä? Vanhan tavan keskellä tai kaiken uudistuksen keskellä. Se on ihan sama, kumman kaavan mukaan mennään. Jos Jeesus on kadonnut elämästä. Sillä on mitään merkitystä. Teet sä mitä vaan elämässä. Vaikka kävisit joka päivä kirkossa. Vaikka rukoilisit joka päivä. Mutta Jeesus ei ole kyydissä. Niin kattoo korkeammalle ne rukoukset ei mene. Mikään ei voi korvata Jeesusta. Ei mikään. Vaan Jeesus antaa sisällön elämään. Vaan Jeesus on se tarkoitus meidän elämälle. Vaan Jeesus pelastaa ihmisen. Vaan Jeesus saa aikaa ihmeitä meidän elämässä. Huomataan, että Jeesus jäi Jerusalemiin. On laittanut merkille, että monet. Mä olen laittanut merkille semmoisen asian, kun on tämmöisiä kallisarvoisia esineitä. Puhutaan nyt kullasta ja jalokivistä. Ne saattaa olla ihmisten kalleimmat aarteet, jos mitataan näin niin kuin maallisen aarteiden mukaan. Arkielämän touhussa niitä ei pidetä esillä millään. Sitten kun tulee juhla, niin sitten kivutaan sinne laatikkoon, otetaan ne esineet ja laitetaan päälle, kun juhlat on. Mutta joskus on käynyt niin, että arjen keskellä ollessa ei tiedosteta, että on aare laatikossa. Ei tiedetä vaan, että se on siellä. Ja kun hetki on tullut ja mennään kätköön, niin huomataan, että aare on hävinnyt. Kuka on vienyt sormuksen tältä kaapista? Kuka on ottanut korvarenkaat? Kuka on vienyt kameen eulan? Kuka on vienyt rahat? Kuka on vienyt? Voi olla niin, että viimeisen käytön jälkeen ollaan laitettu uuteen paikkaan, eikä muisteta, mihin on laitettu. Sen mä tiedän, että jossain vaiheessa ymmärretään, että nyt on aarre kadoksissa, kun tarvitaan sitä. Eikö olisi tärkeää huomata heti, että kalleen aarre on kadonnut? Eikö se olisi hyvä, että me tiedetään heti, että nyt on Jeesus jäämässä pois kyydistä, kun meidän elämämme on mitä on? Eikö se olisi tärkeää? Ei se ole tärkeää, että me suoritetaan muotomenoja ja ikään kuin sillä yritetään saada taivasta alas. Ensimmäinen Samuelin kirja, 15. luku, jae 22-23. Silloin Samuel sanoi, haluaako Jumala polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta hänen äänelleen? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinaisten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden synti ja niskottelu on valhetta ja kuinka kotijumalan palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanaan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Tämmöiset sanat tuli Saulille, kun hän oli tottelematon Jumalalle. Toinen asia, jonka Jeesus sanoo Johannes 10. Minä tunnen ne. Tämä on niin tärkeää, että Jeesus saa tuntea meitä. Sillä jos Jeesus ei tunne meitä, niin silloin käy huonosti. Muistatteko Matteus 7:22-23? Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän tahtoni. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monia voimallisia tekoja. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Jeesus sanoi, en ole koskaan teitä tuntenut. Ajatelkaa, miten vahva ilmaisu. Jeesus ei tunne. Ja kun puhutaan sanasta tuntea, sillä on syvällisempi tarkoitus kuin vaan tuntea. Jeesus tahtoo jotain syvempää. Siinä puhutaan yhteen kuulumista, niin kuin Jeesus sanoo, isä ja minä olemme yhtä. Tätä yhteyttä Jeesus tarkoittaa. Tämä on se syy, miksi Jeesus ei tunne heitä. Heillä ei ole syvempää yhteyttä häneen. Johannes 17:21, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Jeesus puhuu jotain syvällisempää kuin pelkästään vaan tuttava. Meidän pitää huomata se, että Jumala tahtoo jotain syvempää meidän elämässä. Ei se auta enää, että me vaan sanotaan Herra, Herra, juostaan sinne tänne etsimässä. Ei se auta. Meidän pitää nähdä, että jos meidän elämämme on mennyt siihen tilanteeseen, että Jeesus on jäämässä pois kyydistä, silloin kannattaa pysähtyä. Mä yritän hyppiä vähän tähän näin, että saadaan vähän tätä aikaa mennä. Nämä kolme tärkeää asiaa, kuulla hänen äänensä, että hän tuntee meidät ja haluaa seurata häntä takaa pääsyn taivaasta valtakuntaan. Ilman sitä, että meillä on pyhä henki sydämessä, että pyhä henki saisi avata meidän korvamme kuulemaan Jumalan äänen. Pyhän hengen osallisuus meidän elämässä, se on erittäin tärkeää. Mä toivoisin, että mä pysäyttäisiin miettimään, milloin Jeesus on jäänyt pois. Niin kuin nähdään, mitä Maria ja Joosef teki, ne huomasivat, että ei ole tutuissa paikoissa. Palataan sinne alkulähteelle. Palataan sinne Jerusalemiin. Palataan Golgatalle. Siellä Golgatalla löydetään aina Jeesus. Ei se löydy muotomenossa, vaan se löytyy Golgatalla. Palataan sinne alkulähteelle. Ei se löydy suurissa juhlissa tai siellä täällä juoksemisessa, vaan Golgatalla. Jos me ollaan rutinoitunut tähän Jumalan palvelukseen, niin kannattaa miettiä, mikä tämä homma nimi on. Jumala tahtoo, että me oltaisiin tuoreesti hänen voidellut. Ei vaan eilisin tuulia, vaan tänä päinäkin olisi asiat kunnossa. Mä en tämän enempää. Tässä olisi ollut vielä muutamia tärkeitä seikkoja. Aika on mennyt. Mutta jos sä koet sydämessäsi, että Jeesus on jäänyt tai on jäämässä pois sun elämässä, sä et näe Jumalan työtä elämässäsi. Sä oot laittanut kaikki, yrittänyt kaikki vippauskonstit ja näin poispäin. Pysää. kato, missä on mennyt vikko. Jos on synti tullut elämään, pysähdy. Palaa Golgatalle. Sano ristin miehelle Jeesukselle, että anna minun syntini anteeksi. Anna anteeksi, kun mä itse kyydessä olen unohtanut sinut sinne porstupaan. Anna anteeksi, kun mä laitoin mun lapseni ennen sinua. Anna anteeksi, kun mä laitoin mun omaisuuteni ennen sinua. Anna anteeksi, mun unelmat ja saavutukset on ennen sinua. Jeesus tahtoo olla meidän sydämemme Herra. Mä toivon, että me ymmärretään, missä ajassa me elämme. Tämä aika on semmoinen, että se vie mennessään nopeasti ihmiset. Jos ei yhtä ole valveilla, niin silloin mennään ja lujaa. Saanko mä pyytää teitä nousemaan vähän aikaa ylös ja rukoillaan tässä ja pyydetään, että Jumala taas läpileikkaa meidän sydämemme ja katsoo, mitä siellä on. Katsoo meidän elämäämme. Katsoo, mitä kuuluu minun rauhaani tänä päivänä. Kiitos taivaan Isä, että sinä puhut sanasi ja henkesi kautta. Me kiitämme Herra siitä, että sinun sanasi haastaa aina meitä katsomaan Herra, missä me menemme Herra. Herra, mä pyydän, että sä näet jokaisen meidän tässä. Sä tunnet parhaiten meidät Herra, jopa paremmin kuin me itse tunnemme Herra. Jos on meidän elämässämme Herra semmoisia asioita Herra, joka on tehnyt sen Herra, että sinä olet jäänyt sinne syrjään jostain kumman syystä Herra. Mä pyydän, anna anteeksi Herra. Mä palata sinne Golgatalle Herra ja pyytää anteeksi antoa Herra. Kiitos Herra, että sinun veresi puhdistaa Herra meidät ja jälleen uudistaa meidät Herra. Herra, sä tiedät Herra, että me tarvitaan sinua joka päivä maailman loppuun asti Herra. Me ei omin voimin, omin taidoin, ei rikkauksine Herra voida auttaa itseämme Herra, vaan sinä voit auttaa meidät perille Herra. Ilman sinua Jeesus me ei olla mitään Herra. Aina meidän Herra hengen korvat olla niin auki, että me pystytään Herra näkemään ja kuulemaan Herra, mitä sinä tahdot meidän elämässä Herra. Riisu pois kaikki se Herra, joka tekee raskaaksi Herra. Herra, ota pois kaikki ne väärät taakat Herra. Herra, ota pois kaikki se, mikä estää, Herra, sinun tahtosi tapahtua meidän elämässä. Pyhä Henki, kiitos, että sinä otat yli vallan meidän elämässämme. Me kiitämme, Herra, sinä Jeesuksen nimessä. Sä näet, Herra, täällä on ihmisillä huolia ja murheita, Herra. Ja joskus riistää, Herra, sen parhaimman, Herra, sinun paikkasi, Herra. Herra, sä tunnet, Herra, me tarvitaan sinua, Herra. Herra, ota pois ne väärät tavat, Herra. Väärät perinnesäännöt, Herra, jotka ovat tulleet esteeksi, Herra, sinun tuntemisessa, Herra. Sitä me pyydämme sen Jeesuksen nimessä. Siunaa tämä loppuhetki, Herra, kun ollaan sinun edessäsi, Herra. Jos olet puhunut jonkun sydämelle, anna hänelle rohkeus, Herra. Nostaa katse sinua, Herra. Anna hänelle, Herra, viisautta, Herra, tehdä oikeita päätöksiä tässä hetkessä, Herra. Nämä on just niitä keidashetkiä meidän elämässä, Herra. Me saadaan pysähtyä ja tehdä inventaario elämässämme, Herra. Auta Isä Jeesuksen nimessä. Sitä me pyydämme. Ja siunaamaan, Herra, Jeesuksen nimessä. Amen.
Ylistetty pyhä Isä. Isä, me kiitämme siitä, että Jumala, meidän ei tarvitse etsiä sieltä sun täältä, vaan Isä, kiitos, että lähde on avoin. Se on avoin koko aika. Me kiitämme, että me saamme elää tuon lähteen, tuosta lähteestä, ja Jumala, tuo lähde on meidän elämässämme. Kiitos Isä, että joitakin elämää johdatusta Isä erikoisesti tälle alueelle löytääkseen. Löytääkseen tuolle mehevälle lähteelle, josta elämä kumpuaa. Isä, kiitos, että johdatat. Mutta pyydän myös Isä, että kun on rukousaiheena joillakin, että johdattaa, niin sydämen maailmassa, niin anna Jumala selkeä johdatus asioihin. Jeesuksen nimessä. Halleluja, amen. Tuossa on rukousalttari avoin. Antti voi rukoilla tarvitsevat sen puolesta. Me laulamme pari laulua. Keijokin on tuossa rukoilijoina. Ja mennään näin eteenpäin. Sen jälkeen on kahvia ja pulloa.